precizira da se zapravo estetika pojavljuje zbog sistematičnosti Kantove teleologije. U svakom slučaju, Kant smatra da će završetkom kritike ukusa njegov kritički posao biti dovršen, pa će moći da se otpočne dogmatički. U starosti Kant piše posljednje zabeleške, posmrtno djelo, u kojima je očigledno bezuslovno nastojanje apriornog mišljenja da se korak po korak dokopa i samog okružja onoga empirijskog, nastojanje uma da konačno ovlada cjelinom osjetilnih pojava. U kritici moći suđenja Kant ostaje pri stavu da estetika može da bude kritika ukusa, ali ne i nauka, jer o sudu lepom ne može biti naučno utemeljen i može se baviti samo subjektivnim principima moći suđenja. Sama kritika, međutim, može imati dve forme, umetničku i naučnu. U prvoj je reč o recipročnom odnosu kroz primere, a u drugoj o razvijanju tog odnosa kao transcendentalnog uslova za iskustvo lepo, te Kanta interesuje druga forma. Kritika moći suđenja predstavlja delo u kojem Kant izlaže veći deo svojih kritičkih razmatranja iz sfere estetike, koja su do te mere temeljna i koherentna, da se s pravom smatra kako je Kant izgovorio prvu razumnu reč o estetici. U predgovoru kritici moći suđenja Kant naglašava da se um u teorijskoj upotrebi bavi samo moći saznanja, bez osjećanja zadovoljstva i nezadovoljstva i moći žudnje. Kada je reč o moći saznanja, razmatra se samo razum i to njegovi a priori principi, dok se moć suđenja i um ostavljaju po strani jer ne daju konstitutivne principe a priori. Kako ideje uma ne služe kao konstitutivni principi saznanja, nego kao regulativni principi delanja, moć suđenja čini neki srednji član između razuma i uma i pod imenom zdravog razuma se ne misli nikakva druga, nego upravo ova moć. Budući da čovjek ne uči da sudi, pojedinačni sudovi se mogu razlikovati, ali pravila na osnovu kojih su oni doneti su uglavnom ostajala ista. Slično Aristotelovom stavu da mnogoznalaštvo ne uči mudrosti, Kant smatra da čovjek obrazovanjem ne može naučiti kako da prosuđuje. Ispitivanje moći suđenja je složeno, jer nije u pitanju izvođenje principa iz pojmova a priori, nego njihova primjena. Ovu nepriliku zbog principa, bio to subjektivan ili objektivan princip, nalazimo uglavnom u onim prosuđivanjima, koja se nazivaju estetičkima, a tiču se lijepoga i uzvišenoga, prirode ili umjetnosti. Kant napominje da je njegova namjera u ispitivanju ovih estetičkih prosuđivanja isključivo transcendentalna, što znači da ispitivanje moći ukusa kao estetske moći.